Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Tamara Krstić i danas ću biti sa vama u emisiji U prvih pet, za koju smo izdvojili od događaja izložbu u galeriji Ozon Traži se čovek, Zenit i zenitizam. Izdvojili smo i novu postavku dramskog komada Aleksandra Ace Popovića Mrešćenje Šarana u režiji Milana Neškovića u ateljeu 212. 21. Ring Ring festival, međunarodni festival nove muzike koji će se završiti danas. Govorit ćemo nešto i o novom filmu Michaela Moorea, Koga sledećeg napasti, kojim je završen ovogodišnji Beldoks. Nešto ćemo prokomentarisati i nagrade ovogodišnjeg Beldoksa, dakle međunarodnog festivala dokumentarnog filma koji je održan prošle nedelje. I govorit ćemo nešto i o izložbi fotografija Plexiglas, autorke Hatnim Lee u galeriji Barcelona. O umetnosti i kulturi, o književnosti, o ovim događajima govorit ćemo i sa našim današnjim gostom Zoranom Paunovićem, profesorom engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, članom Ninovog žirija za kritike za najbolji roman godine, esejisti i prevodiocu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kao esejista u izdanju Geopetike izašla je zbirka eseja o angloameričkoj književnosti Istorija, fikcija i mit, vaša knjiga, a sa druge strane ove godine je izašlo i nova knjiga Julijana Barnesa u vašem prevodu Šum vremena. Pomenućemo da ste prevodili i Joyce-a i Nabokova, Dona Delila, Vonnegata i još mnoge druge, ali evo, Julian Barnes je nekako takođe prisutan u vašem prevodilačkom radu tokom ovih godina. I namerno bih želala da na početku povežemo ove dve knjige, vašu knjigu eseja i novi roman Julijana Barnesa Šum vremena. Između istorije, fikcije i mita čini mi se da stoji i Šum vremena, koji koliko se može nadovezati na vreme koje opisuje i umetnika koga opisuje Julian Barnes u novom romanu, toliko se može povezati i sa našim današnjim vremenom i kada je reč o kulturi i umetnosti, ali kada je reč i o politici i o društvu i o svemu drugo.
Da, istorija, fikcija, mit, naslov je koliko nesrećan zbog toga što je dosta uopšten, toliko srećan zbog toga što je, pokazuje se, ovo već skoro 10 godina ili tu negde kako je objavljena ta knjiga, primenljiv na zapravo gotovo svu literaturu savremenog doba, pa tako i na Barnes. Dakle, nije jedina veza, ako tražimo vezu između moje knjige eseja i najnovijeg romana Julijana Barnesa, nije jedina veza to što Barnesov roman propušta kroz filter Barnesove proze istoriju, fikciju i mit, tačnije istoriju pretvara u fikciju pa potom u mit, mogli bismo reći. Postoji jedan esej u toj knjizi o Julianu Barnesu, tako da postoji jedna konkretna vidljiva veza. A Barnesov roman zaista jeste upravo pored ostalog zbog čega je značajan, tipičan za ovo vreme, tipična velika literatura ovog vremena zbog toga što se istorijom bavi na onaj način na koji čini mi se savremena književnost bi morala njome da se bavi. Tako što je ne samo preispituje, nego tako što nastoji da tu istoriju pretvori u priču koja će nešto reći današnjem vremenu. Dakle, za razliku od recimo romana Flaubertov Papagaj, u kome je Barnes u velikoj meri opčinjen Gustavom Flaubertom, zaista pisao neku vrstu fiktivne biografije ili polufiktivne biografije Gustava Flaubera, ovde u romanu Šum vremena, koji govori, u kome je glavni junak Dmitri Šostaković, on ne želi da ispriča životnu priču tog kompozitora, već zapravo ta mu životna priča služi kao povod da pokrene velike teme odnosa umetnika i ideologije, odnosa umetnika i umetnosti, umetnikove spremnosti na žrtvu zarad umetnosti. To su neke velike teme ovoga romana koje povezuju istoriju i fikciju.
Sa druge strane, možemo li govoriti, dakle, o istoriji, fikciji i mitu kada je reč i o srpskoj književnosti? Kao možda nekim temama koje dominiraju na potpuno drugačiji način nego što je to kod Barsa.
Na potpuno drugačiji način, da. Sad možda sam malo pristrasan kad kažem da bih voleo da pisci poput Barsa više utiču na naše pisce. U tom smislu odnosa istorije i fikcije i odnosa prema mitskoj građi. Ima toga naravno i u našoj literaturi, ali na jedan drugačiji način. Počesto, nažalost, na jedan, ne baš uvek napadno, ali pomalo previše vidljivo ideološki obojen način, na način postojanja romana sa tezom, na način pričanja priča koje imaju unapred zadati politički ideološki okvir koji se zalažu. Dakle, u tom smislu istorija, fikcija, mit u našoj, bar prozi, kada govorimo o onom prosječnom, onom najvećem delu te proze, kvantitativno, nema onu vrstu univerzalnosti koju ima, na primjer, u engleskoj. Ali naravno, kod pisaca kako je, na primjer, Svetislav Basara i neki pisci koji na sličan način se bave istorijom, ta vrsta univerzalnosti svakako postoji i bez engleskog uticaja.
Dakle, o angloameričkoj književnosti, o srpskoj književnosti, o novom romanu Julijana Barnesa, ali i o popularnoj kulturi i poeziji u rock'n'rollu danas u emisiji U prvih pet. Gosta Zoran Paunović, slušamo malo muzike. Come, Traži se čovek, Zenit i zenitizam, naziv je izložbe koja je otvorena u galeriji Ozon, provokativan naslov, stručno vođenje svake subote će biti. Autori ove postavke su Breda Bizjak i Saša Pandžić. Ovu izložbu preporučuje Snežana Stamenković. Snežana, dobar dan.
Dobar dan Tamara i tebi i našem gostu i naravno našim slušaocima. Pre nego što objasnim zbog čega bi trebalo otići u galeriju Ozon i videti izložbu Traži se čovek, ja bih skrenula pažnju na još jednu izložbu, a to je izložba Dušan Janković, umetnik za novo doba, koja je otvorena u petak u Legatu Čolaković. Autor ove izložbe je Žaklina Ratković, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti, i ona u stvari predstavlja grafike, crteže i slike jednog od naših najboljih međuratnih umetnika, Dušana Jankovića, koji je najveći deo svog umetničkog rada proveo u Parizu i radio, na primjer, za velike izdavače poput Flammariona, Larusa i Mond Moderne, ili je bio saradnik manufakture za izradu porcelana i umetničke keramike u Sevru. Dakle, izuzetan umetnik i ja zaista najtoplije preporučujem tu izložbu i posetu Legatu Čolaković do 27. juna kada je ova izložba otvorena. A opet, dakle, skrenula bih pažnju na izložbu o kojoj si ti najavila, o kojoj ću ja govoriti. To je izložba Traži se čovek, reč je o izložbi u kustovskom projektu Irine Subotić, Slobodana Miuškovića i Stevana Vukovića, koji je specifična forma govora u javnom prostoru kroz umetnost, u ovom slučaju jedan umetnički pokret koji je svoju manifestaciju imao u štampanoj formi kroz časopis Zenit. Ja ću vas podsjetiti da je časopis Zenit prvi broj objavio književnik i kritičar Ljubomir Micić u februaru 1921. godine, da je objavljeno 43 broja i da je poslednji broj policijski zabranjen decembra 1926. godine zbog teksta Zenitizam kroz prizmu marksizma. Ja se neću baviti ovim časopisom jer cilj ove izložbe nije zapravo neka istorijska priča, neki pregled onoga što se dešavalo u vezi sa časopisom Zenit, već promocija ideja i vrednosti koje zapravo ovaj časopis promovisao. Najpre moram da skrenem pažnju da izložba predstavlja ambientalnu celinu u kojoj se na idejnoj i vizualnoj ravni projektuju zenitistička rešenja. Vi ste na neki način bukvalno u tom časopisu, zbog toga što je izložba svojevrstan total dizajn. I tim total dizajnom su obuhvaćeni i poezija, i parole, i vizualni efekti, i dizajn časopisa, reprodukcije, tipografska i grafička rešenja. Tako da se vi neposredno nalazite u dodiru sa svim tim idejama koje je zenitizam propagirao. Jedini eksponat koji ne pripada časopisu je umetnička mreža oko časopisa koja je data u grafičkoj formi na sličan način sličnim grafičkim rešenjima na koji je to izvedeno i u časopisu Zenit i u kojoj su na različite načine napravljene veze između ovog časopisa i najznačajnijih imena svetske avangarde koji su na posredan ili na neposredan način bili u vezi sa časopisom Zenit, kao što su Rodčenko, Marinetti, Majakovski, Lisicki, Moholj-Nagy, Tatlin, Maljević, Pasternak, Gros, Picasso, Kandinski, Ivan Grol, dakle veliki broj najznačajnijih imena svetske avangarde. E sad, ono što je važno reći, to je da je ova izložba zapravo, to sam već rekla, jedna forma javnog govora, govora intelektualaca, u ovom slučaju Irine Subotić, Slobodana Miuškovića i Stevana Vukovića, kroz umetnost, kroz časopis Zenit, kroz te ideje koje časopis Zenit propagirao 20. godina ovog veka. I taj govor se odvija na nekoliko ravni. Jedan se odnosi na naš kulturološki kontekst, jer znamo da ove godine se u čitavom svetu obeležava stogodišnjica Dade, ali recimo ni jedan projekat koji na neki način referiše na Dadu ne govori o zenitizmu, o našim avangardnim pokretima koji su autohtoni i jedan relevantan avangardni projekat koji je produkt ove sredine. Zatim ova izložba na neki način promoviše vrednosti koje propagira i Zenit, koje su veoma aktuelne danas. Znamo da je Zenit radikalan pokret levičarske orijentacije koji je insistirao na potrebi ponovnog vrednovanja svih vrednosti koje su nama danas i tekako potrebne. Zatim on je zastupao internacionalizam, antikolonijalizam, antikapitalizam, uvao je termin anti-Evropa, koji je u stvari jedna kritika kulturne i političke prakse Evrope, kritika evropskog kapitalizma. I dakle, čitava ova izložba se odvija u vreme kada samo pre nekoliko nedelja nam portugalski filozof José Gil objašnjava da ideja o utopijskoj Evropi, kako zagovaraju evropske institucije, ima za cilj da nam učini prihvatljivom kapitalističku evropsku politiku. Dakle, imamo jedan kontekst liberalnog kapitalizma u koji određuje i kulturni, i medijski, i politički okvir, i naravno ekonomski okvir. Sve to na neki način je u korespondenciji sa časopisom Zenit, sa onim što su ideje časopisa Zenit, i na to autori ove izložbe žele na neki način da ukažu, ali ono također na što žele da ukažu je i zapravo su strategije koje Zenit provodio u borbi u tadašnjem vremenu, a te strategije borbe su veoma primenljive u našem vremenu. Govori se o protivljenju autoritetima, o protivljenju kapitalizmu, različitim politikama, različitim institucijama, malo građanskoj svesti, svemu onom što je na nekritičan način i na jedan autoritativan način postavljeno kao neprikosnoveno i za svakda utvrđeno. Dakle, to je ono na što Zenit želi da ukaže, da ništa nije neprikosnoveno i ništa nije za svakda utvrđeno, da sve treba preispitivati i da to treba raditi iznova i iznova. To je otprilike ono na što bih ja skrenula pažnju, s tim što želim da skrenem pažnju, ti si Tamara to rekla, ali ja ću skrenuti još jednom na stručna vođenja kroz izložbu koje bih ja preporučila. Ona se odvijaju subotom. Izložba je otvorena do 8. juna, a sledeće subote, dakle 28. maja, u 12.30 kroz ovu izložbu vodi Irina Subotić, jedna od autora izložbe, a 4. juna, takođe u 12.30, to je subota takođe, kroz izložbu će vas voditi Slobodan Mijušković, i to je prilika da razgovarate i sa autorima ove izložbe, ali i sa dobrim poznavaocima zenitizma i svih avangardnih pokreta, ne samo naših, već i inostranih, i prilika da na neki način proniknete u strategije borbe svih ovih avangardnih pokreta, možda mogu biti korisne u današnjem dobu.
Pogotovo kroz naslov Traži se čovek.
Naravno, naravno.
Hvala Snežana. Na preporuci, dakle, izložbe u galeriji Ozon Traži se čovek o Zenitu i zenitizmu. Naš gost Zoran Paunović. Zorane, čuli smo, evo, šta nudi ova izložba i šta nudi zapravo danas Zenit i zenitizam. I čini mi se da iz ovog naslova Traži se čovek, u stvari se možda traži i neka vrsta novog humaniteta, nekih novih ideja, onako kako su i sami predstavnici zenitizma pokušavali da izvrše i neki eksperiment i nove pristupe, koliko u poeziji i prozi, toliko i u nekim drugim medijima. A sa druge strane, traži se čovek i traži se ta vrsta humanosti, može da stoji i u knjizi Julijana Barnesa Šum vremena. Dakle, iako je jedna istorijska ličnost i umetnik u u ovoj knjizi postavljena u prvi plan, Šostaković. Zapravo sve vreme mi vidimo jednog čoveka, umetnika koji se bori sa svojim životom i pre svega traži svoju vrstu humanosti, svoju vrstu pozicije i svoje mesto kao umetnika u represivnim vremenima.
Tačno, priča o Dmitriju Šostakoviću postavljena je na taj način da je u prvom planu, izvinjam se, njegova borba da ostane čovek, da sačuva svoje ljudsko dostojanstvo i da sačuva pravo na to da se bavi svojom umetnošću onako kako on jedino osjeća da bi trebalo da se njome bavi. Ispostavlja se, međutim, da je tako nešto zapravo i nemoguće. I kroz ovaj roman Šostaković prolazi kroz nekoliko stadijuma. Najpre početne zbunjenosti, kada kao mlad, već slavljen i hvaljen kompozitor u jednom trenutku doživljava osudu koju uopšte nije očekivao, verovatno sticajem okolnosti da Stalin te večer nije imao pametnijeg posla nego da ode u operu i da mu se ta opera nije dopala. Nakon izvesnog vremena bilo je objašnjenje o tome da mu se nije dopala preterana erotičnost i da je imao nekakve zamerke na taj moralni ton ove opere. Kako god bilo, on je zajedno sa svojom svitom izašao na pola predstave otprilike i sutradan se u Pravdi preko cele treće stranice Pravde, kao što znamo, novina velikog formata, bio objavljen tekst pod naslovom "Pometnja umesto muzike", jedan grozan pamflet protiv ne samo opere Lady Macbeth Mcenskog okruga koja je podstakla Staljina na ovu grubu reakciju, nego na uopšte Šostakovićevo stvaralaštvo kao nenarodno, kao odrođeno od naroda, kao u konačnoj instanci i neprijateljsko prema narodu. On je isprva zbunjen, potom razočaran, pa zgađen i na kraju romana i na kraju svog životnog puta poprilično rezigniran zbog toga što mu nije pošlo za rukom da ostvari ovaj, kako sam rekao, dvostruki cilj, da ostane čovjek i da ostane umetnik po onoj meri koju je sebi kao umetniku odredio. Njegova drama, u stvari, jeste pre svega drama čovjeka koji u jednom trenutku preneražen shvata da mora da se odrekne ljudskog dostojanstva da bi sačuvao umetnost. Herojem se, dakle, može biti na različite načine. U ovom slučaju, paradoksalno, herojstvo Šostakovićevo ogleda se u tome što je pristao da puzi pred Staljinom da bi sačuvao svoju muziku, da bi sačuvao pravo da piše onakvu muziku kakvu osjeća da treba da piše. U tom smislu, to jeste neka vrsta antiherojstva, naopakog herojstva, ali tim dramatičnija i uzbudljivija za roman. Ponižavajući sebe kao čovjeka, Šostaković ostaje zapravo čovjek zbog toga što se žrtvuje svoje umetnosti, što je svestan da dar koji ima jeste nešto što ne sme da odbaci da bi čuvao svoje principe.
Kada se osvrnemo još jednom, dakle, na te 20. godine i 20. veka i na avangardu, i kada sagledamo čitav 20. vek za nama, sve izme koje su bili prisutni, svi eksperimenti koji su zapravo bili prisutni na sve teorije, šta preostaje danas u umetnosti i u književnosti pre svega, oslanjajući se negde, dakle, na veliki 20. vek?
Oslanjajući se na veliki 20. vek, čini mi se da se treba vratiti upravo u to doba kada je cvetalo hiljadu cvetova tih različitih izama i vratiti se onoj individualnosti, subjektivnosti, svesti o tome da je čovek pojedinac u središtu umetnosti, u središtu uopšte postojanja ljudske vrste. Mimo kolektiviteta, mimo globalizatorskih tendencija koje teže da nam svima nametnu istu kulturu, iste modele mišljenja, iste načine i stavove shvatanja pojedinih pojava, trebalo bi se vratiti toj nekoj vrsti individualizma koji je, eto, i zenitizam propagirao u to vreme velike avangarde i velikog cvetanja avangarde, i tu negde treba tražiti, dakle, kroz povratak slobode pojedinca da misli drugačije od ostalih, tražiti put ka slobodi čovečanstva, put ka slobodi čovečanstva uvek vodi preko slobode pojedinca.
Jer i sam Šostaković odrasta, odnosno formira se u vreme avangarde i dobrim delom se i oslanja, dakle, na neka od dele iz književnosti, iz umetnosti upravo iz tog perioda. A možda treba i pomenuti da je i sam naslov romana Šum vremena u stvari prva asocijacija na čuvene Mandelštenove memoare.
Da, Šum vremena je naslov memoara Osipa Mandelštama, jednog umetnika koji je imao stav drugačiji od ovog Šostakovićevog koji smo spomenuli. Naime, Mandelštam je verovao da je poezija jača od svega i da je pesnička reč jača od svake diktature i zbog toga stradao u Staljinovom režimu. S druge strane, Šostaković je intuitivno verovatno shvatio da muzika ne mora da bude jača od diktature ukoliko je otvoreno postavljena kao buntovna, kao suprotstavljena toj diktaturi, i zbog toga je, dakle, njegova sudbina bar na prvi pogled bila nešto bolja od Mandelštama. Mandelštam je stradao u Staljinovim čistkama, Šostaković nije, postoje slavljeni, cenjeni pripadnik, jel da, elite ruskog društva onoga vremena i posle Staljinove smrti, ali ta slava naravno imala je svoju cenu. On je kao predstavnik ruske umetnosti imao prilike, kao ambasador ruske umetnosti, da putuje u Ameriku, no ne verujem da mu je to putovanje naročito prijalo. Tamo je on morao da govori protiv Stravinskog, da pristane da se jedan njegov tekst protiv Stravinskog čita kao da je njegov, mada ga on pre toga nije ni video, da se odrekne, dakle, svega onoga u što je verovao, da bi ta njegova vera jedino ostala netaknuta, neokrenjena u muzici.
U muzici i kroz stihove Pasternaka, takođe pominjenog i vezanog za zenitizam. Dakle, Pasternak je ovde jedan od lajtmotiva knjige Šum vremena i stihovi iz njegove pesme Hamlet.
Da, nije život nije što je polje preći, da. Pasternak je pak uporediv sa Šostakovićem u tom smislu da su jedan i drugi nekako uspeli da opstanu u tom staljinističkom režimu. Pasternak je bio pisac koji je mogao da piše, pa bio je pisac kome su sad, kad je dobio Nobelovu nagradu, se nešto usprotivili, pa je stara je to priča, morao da je se i odrekne, ali je zadržao pravo da živi i stvara u tom takvom režimu, tako što se poput Šostakovića odricao nekih svojih ljudskih principa.
Ali je ostavljao umetnost da pobedi i takvu politiku.
Gently out of time. that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Tell me I'm not dreaming, but are we out of time? We're out of
Ecco. Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Slušajte emisiju U prvih pet, a sa nama u studiju, dakle, Zoranu Paunović i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobar dan.
Dobar dan, hvala.
I to je vreme za pozorište. Nova postavka Mrešćenja Šarana Aleksandra Ace Popovića u režiji Milana Neškovića u ateljevu 212. Ovo delo je imalo i neobičnu istoriju. Praizvedba je bila u Pirotu još davne 1984. godine.
I ubrzo je skinuta.
Skinuta sa repertoara. A onda potom Dejan Mijač je se uhvatio ovog teksta, režirao predstavu i time je Zvezdara teatar u stvari otvoren i počeo svoj rad.
Jeste, to je ta 1984. kada je Zvezdara teatar otvoren i uvek kada u Zvezdara teatar uđete, mislim da ćete prvo videti plakat, prvi plakat Mrešćenja Šarana. Reditelj Milan Nešković drugi put ove godine u ovoj sezoni režira tekst Ace Popovića koji mu neobično leži. Prva predstava je bila Bela kafa u Narodnom pozorištu, koja je u pozorišnim krugovima proglašena jednom od najboljih u sezoni. Mislim da će se i o Mrešćenju Šarana govoriti kao o uspehu, i to zbog percepcije publike koja je uvek toplija nego inače na premijerama. to moramo da uzmemo sa nekom zadrškom, jer su tu prijatelji i ljudi koji će vas bodriti bez obzira na sve. Ipak čini mi se da ova predstava ima više kvaliteta, da je ona veoma dobra, jer uhvatiti se u koštac sa tekstom, sa komadom Ace Popovića znači baviti se njegovim jezikom, onim u čemu je on najbolji, zapravo ono što je on doneo kao veliku novinu u pozorišni tekst, a zašto ne reći i u televizijski, pošto se u godinama u kojima je bio i zabranjivan u pozorištu nekako provlačio od televizije i radio i serije i te neke vinjete televizijske koje pamte nešto stariji od mene, ali sada u ovom dobu, eto, i do toga možemo doći i pogledati.
A moram da pitam, osim jezika koji je veliki izazov za svakog reditelja, šta je to što je još možda izazov kada se rade komadi Ace Popovića? Postoji nešto što je u samom dramskom obliku, u samom njegovom tekstu izlazilo iz onog opšteg shvatanja, pre svega aristotelovske drame?
Pa, kada govorimo o tom jeziku, on kao da se otima od onoga koga izgovara. Dakle, računa se da taj glumac mora da bude naoružan svim glumačkim sredstvima i da bude neobično živ na sceni. I ne možete glumca koji je neiskusan ili inertan ubaciti ovakav komad. Utoliko je ova podela koju možemo u Ateljeu 212 gledati u Mrešćenju Šarana sačinjena od imena koja su već opravdala svoje bivstvovanje i u pozorištu i u filmu. Nenad Jezdić i Nemanja Oliverić su zapravo oni koji nose ovu predstavu. Tu bih posebno naglasila Nemanju Oliverića, pošto o njemu se ne zna mnogo. On nije televizijski filmski glumac, on prosto već godinama igra u pozorištu i opravdava to što je tu. E sada, kada govorimo o tome što je aristotelovsko, odnosno sa čime se i Aca Popović igrao, to je to sklapanje različitih celina. Ovde postoji pet faza kroz koje prolaze svi ti junaci. Imamo katarzu koju ne moramo da domaštavamo. Čini mi se da sve češće u pozorištu moramo da se setimo na kom mestu bi trebalo da bude katarza i da je sami sebi fiziološki izazovemo. To se ne dešava u ovoj predstavi i govori se da Acu Popovića ne treba režirati, već samo pustiti taj jezik i ništa ne štrihovati, sve je tu na mestu gde treba da bude. Opet, postoji moment u kome reditelj, osim podele koja mora da bude jaka, mora da odluči ipak u kom će pravcu i na koji način postaviti ovaj komad. I on je, znamo, neobično aktuelan. Neke ideje koje i neki simboli koji bi na nekom drugom mestu bili skaredni i preterani, kao na primjer što ovde glasačka kutija, odnosno glasovi, su toalet papir. Mislim, to bi negde bilo skaredno i prosto neprihvatljivo. Ovde to funkcioniše. Govorimo o toj margini Ace Popovića, o tom jeziku, o slengu, o toj provinciji, koja opet, ta margina Ace Popovića zapravo ne postoji. Tako ljudi ne govore. A opet, to nije ni taj sleng kruga dvojke. To je neki jezik koji je izmišljen, a opet tako stvaran. I zbog toga je tako i artificijalan, tako pozorišan, ali deluje na nas magnetično.
I da li to znači da u stvari jezik sam oblikuje i dramski tekst, odnosno implicira naš doživljaj, tumačenje, pa i samo novo čitanje za, u ovom slučaju, reditelja Milana Neškovića?
Pa, Aca Popović ima tu konstrukciju, ima priču, odnosno veoma jasan zaplet. Znamo da je ovo priča o pobednicima i pobeđenima, o potkazivačima, o tome da si u jednom trenutku na i politički i moralno na dnu, nekad na vrhu, i o toj promeni. Zapravo taj zaplet je veoma jasan i mogli bismo ga u tri rečenice postaviti. Ono što je bogatstvo je taj jezik i igra koja mora biti energična. I interesantno je bilo razgovarati posle predstave o tome šta danas znači mrešćenje šarana. Šaran je ta masna, troma riba koja sedi, čeka bolja vremena, čeka da se nešto dogodi, i možda čeka da vidi ko su pobednici da bi se njima da bi se pripojila toj grupi i bila i sama pobednik. Ali opet, ovo je komad i o samom piscu Aci Popoviću, koji je zapravo ovaj profesor koji postavlja teoriju o mrešćenju šarana, o tako nečemu trivialnom što će se ispostaviti kao veoma važno u jednom momentu. A dobro je što se postavlja ovaj komad upravo danas kada govorimo i o naučnicima i o njihovom lošem položaju. Naučnici koji govore o mrešćenju šarana i u današnjim vremenima su ljudi kojima treba udeliti ne samo neki dinar, već i veliko poštovanje. Pa eto, to su bila neka tumačenja naknadna posle predstave, koja je ocenjena veoma dobro i od do sada i od kritičara, a posebno publike koja je bila ekstatična.
Ana, šta je na tebe možda najveći utisak ostavilo u ovoj predstavi, odnosno šta bi ti izdvojila kao segment, osim dakle jezika i sjajnih glumaca?
Pa svakako je to Hristina Popović. Važno je reći da je Aca Popović voleo da piše dobre ženske junake, i Hristina Popović je to opravdala. Ona je raskošna, putena, prepredena, sve ono što Mica, kako se zove njena junakinja, i treba da bude. I ono što je momenat katarze, to je to kada ta žena iz naroda postane gospođa. I taj momenat je veoma važan i uspeo. Taj momenat je moment u kome shvatamo neke stvari koje je Aca Popović želeo da nam poruči.
Hvala, Ana. Gost Zoran Paunović. Zorane, često ste pisali o Šekspiru i prevodili ste, dakle, sa srpskog na engleski dramu Henry VI, odnosno, pardon, izvođenje, obrnuto, pardon, da. Sad volela bih da čujem od vas to o novim čitanjima klasika. Eto, pre svega i dramskih komada. Dakle, ovdje imamo novo čitanje teksta Aleksandra Ace Popovića, ali Šekspir je taj koji nas zapravo iznenađuje, jer preživljava toliko vekove i dalje se čita i dalje ima novih i drugačijih sagledavanja.
Kako smo čuli iz prikaza Ane Vučković, Aca Popović je klasik također na način sličan kao što je Šekspir klasik svetske književnosti, i rečeno je u prikazu to da dela Ace Popovića treba pustiti da govore sama za sebe. To jeste neki moj stav i kada govorimo o klasicima, kada govorimo o Šekspiru. Kad kažete za književnika da je klasik, to nekako zna da zazvuči onako kao da je sad tu kanonizovan sveta krava, ne treba o njemu ni razmišljati, dosadan je, on je za školsku lektiru i tako dalje. No oni pravi veliki klasici, klasici su zbog toga što govore ne o svom vremenu, nisu svedočanstva vremena u kome su nastala njihova dela, dela, nego su dela koja u svakom vremenu umeju da se prilagodi i da progovore upravo onome što su goruće teme vremena u kome se drama Ace Popović ili Vilijama Šekspira svejedno postavlja na scenu ponovo. Dakle, ne mislim da novo čitanje klasika podrazumeva novo čitanje Šekspira, hajde da uzmemo jedan konkretan primer, podrazumeva to da ga treba osavremenjivati na neke, uslovno rečeno, napadne načine, scenografijom, kostimima ili rekvizitima nekim koji pripadaju nekom drugom našem vremenu. Jednostavno, da to delo ume da bude savremeno, dovoljno je samo čitati ga naglas, dovoljno je postaviti ga na scenu i ono progovara upravo jezikom onog vremena kome se u tom trenutku obraća. Ovo govorim i na temelju iskustva prevođenja Henrija VI. Kada sam se sa Nikitom Milivojevićem dogovarao prvi put da radim na ovom prevodu, nisam mogao da ga ne upitam dobro zašto baš Henri VI. On je rekao, vidite što je drama o našem vremenu. I stvarno je bio u pravu. Dakle, što sam više prevodio, što sam dalje prevodio stih za stihom, sve se više ispostavljalo da je zaista istina, da je jedna takva drama od koje biste najmanje mogli da očekujete Henri VI, drama iz engleske istorije, očekujete da bude nezanimljiva i Englezima, jer govore nekim tamo pradavnim vremenima i kraljevima kojih odavno više nema, međutim interesantno, i to je to čudo umetnosti, zapravo ta drama o engleskim vladarima iz poznog srednjeg veka da postaje drama o nama sada i ovde. I to ne zato što smo nešto uradili, intervenisali na njoj, nego zato što jednostavno govori tim univerzalnim jezikom velike umetnosti. To je ono što je klasika.
And the possibilities.
Na telefonskoj vezi imamo Voju Pantića. Vojo, dobar dan.
Dobar dan, Tamara.
A povod je 21. Ring Ring festival, međunarodni festival nove muzike. Vojo, šta je ovogodišnji festival koji se završava danas doneo novo na planu muzike?
Pa uvijek je zanimljivo pratiti Ring Ring iz razloga što Bojan Đorđević, koji to radi već 21. godinu, otkriva nama toliko različitih ljudi iz sveta muzike za koje možda nikada ne bi ni čuli da ih Bojan u Beograd nije doveo. I ove godine ista situacija, znači recimo da sam ja pre festivala za polovinu učesnika znao, a polovinu nikad nisam ranije čak ni čuo da postoje, a opet sam od njih čuo mnogo lepe muzike. Tipičan primjer je recimo Martin Brandumajer, austrijski perkusionista koji je nastupao u petak uveče. I kada zamisliš da će on svirati solo set od pola sata, na pameti pada prvo bubnjarska piromanija. Međutim, on je zaista svirao muziku tih pola sata za svojim bubnjevima i kao da je umjesto njega ispred nas bio neki perkusioni orkestar, vrlo organizovan, vrlo sa osmišljenom muzikom demo od početka do kraja. To su stvari koje Ring Ring donosi. Ove godine nešto više džeza kao i posljednjih godina. Bojan Đorđević je počeo ovaj festival kao mešavinu avangardnog roka, free forme u džezu i folklora. Već te folklora skoro da i nema više, niti ima previše rock'n'rolla. Uglavnom se sve svodi na različite forme improvizovane muzike koja svoje ishodište ima u džezu. Prvi koncert koji smo videli u sredu uveče, izgledali su o tom Yoshihide i Pan Nisala, dobro poznati beogradskoj publici. Yoshihide je svojevremeno predvodio onaj legendarni novi sastav iz Japana, Grand Zero, ovdje u društvu sa vrhunskim evropskim improvizatorom, perkusionistom i bubnjarom Panom Nisalaom.
Vojo, izvini, da li možeš negde bolje da staneš, da se pozicioniraš, malo te slabo čujemo.
Evo, da li se sad čujemo?
Sada je mnogo bolje.
Da, zato što imam mobilni telefon. 19. u četvrtak, sličan po senzibilitetu koncert u Rexu, i od tada pa nadalje ovaj program se odvijao u matičnom prostoru Ring Ring festivala u Rexu u Jevrejskoj ulici. Joe McPhee, legenda američke improvizovane muzike sa evropskim sastavom Universal Indians, to su John Dykman, Tolef Estvang i Jon Rune Strom. Također ekipa koju znamo, koju smo gledali recimo u Kanjiši pre nekoliko godina, odnosno John Dykman koji je nekoliko puta dolazio u Beograd kao predvodnik sastava Cactus Track. Tipična Ring Ringovska akcija gde jedan band koji radi već duže vreme ovde u Evropi zove gosta iz Amerike i taj gost im na tom koncertu daje dodatan povod da se inspirišu njegovim znanjem i iskustvom i da zajedno stvaraju muziku u trenutku. To je ono što nas je Ring Ring isto navikao, da se često muzičari sreću neposredno pred nastup u Rexu i da onda mi učestvujemo u stvaranju tog njihovog muzičkog susreta, odnosno ostvarivanju kreacije na licu mesta. Vrlo zanimljiv program smo videli u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Laurent Bigot, francuski umetnik koji se igra u jednom malom cirkusu sa lutkama ispred sebe nekim elektromagnetnim štosovima, on te lutke pokreće i zapravo čini da igraju ispred nas, a sve to praćeno zanimljivom elektroakustičnom muzikom koju on paralelno izvodi na potencijometrima ispred sebe. Sinoć Polpinjon, onda nemački trio Wiesel, Tank, Kamate i na kraju naši momci iz Kašina. Večera se sa festival završava ponovo u Rexu sa nastupom norveškog sastava Kontekst. i portugalskog umetnika Norberta Loba.
Voje, ovaj festival je doneo i susret starijih i mlađih umetnika i muzičara, i to je ono što je zanimljivo. Dakle, neka od imena su već bila na Ring Ring festivalu prethodnih godina. Paul Pignon je recimo neko koji je umetničkim radom obeležio eksperimentalnu muzičku scenu Jugoslavije od 1963. do 1983. a sada nastupa sa potpuno dakle mladim novim izvođačima. Kako izgleda dakle ta vrsta susreta u okviru onoga što je zapravo nova muzika 2016. godine?
Tamara, meni ono što je posebno zanimljivo na Ring Ringu su i ta njihova druženja van scene. Paul Pignon je recimo došao u Beograd, ja mislim već u četvrtak, i da je sve koncerte uredno pratio iz publike. I ne samo on, ljudi iz sastava Universal Indian su trčali da uhvate malo o tome, još i Kida i Palnice Lava. Lauren Bigot, kad je završio svoj nastup u Centru za kulturnu dekontaminaciju, jurio prosto u Rex da čuje malo muzike njegovih kolega koji su svirali u programu u Rexu. Dakle, ta neka saradnja između muzičara na samoj sceni, ali i izvan scene, je karakteristična za ovaj festival. Ono što je meni zanimljivo, a što je možda i uslovljeno nešto manjim budžetom koji je festival imao ove godine, je da je Bojan predstavio nekoliko domaćih umetnika, da je dao eto priliku, kako kaže Sasa Vekciju, koji je pratio Paula Pignona, on za njih nije čuo pre toga. I postavilo se u stvari da su oni prosto poslali prijavu na festival, što je danas onako prosto nezamislivo da muzičar pošalje svoje snimke da kaže on bi volio nastupao na festivalu, i ovaj Bojanih je prosto spojio sa Paulom Pignonom. Hašima, mladi sastav koji smo videli u Beogradu, mislim da je to prvi put da se u istoj godini jedan sastav pojavi na Beogradskom jazz festivalu i na Ring Ringu, ali Hašima prosto je pravi Ring Ringovski sastav, jer oni sviraju ne samo jazz, nego i progresivni rock i mešaju različite stilove, dosta to vuče na Pink Floyd, što smo imali priliku i ranije da snimaćemo, a sada pogotovo kada su krenuli da se bave tim psihodeličnim formama i malo dužim kompozicijama. I konačno Jasmina Vićević, koju smo čuli u petak uveče u duu sa Gabrielom Kosov, fagotiskinjem iz Novog Sada, takođe mlada umetnica sa domaće scene, koja u ovom društvu, kao i ovi ostali naši muzičari, apsolutno ravnopravno umetnički može da se postavi u isti rang sa muzičarima koji nam dolaze iz dalekog sveta. To je dokaz u stvari da Srbija neguje vrlo jako scenu nove, odnosno improvizovane muzike, i da ti izvođači imaju šta da kažu. Nažalost, oni nemaju puno prilika da sviraju. Ring Ring je jedan od retkih događaja na kojem mogu da izlože ono što rade. To klubove ne zanima, no, naravno, a i nema dovoljno, da kažem, solističkih koncerata kod nas gde bi oni mogli da izvode to čime se bavim.
Voja, samo za kraj, šta je za tebe bilo novo, odnosno šta bi na osnovu 21. izdanja Ring Ring festivala mogao da kažeš da je avangarda u muzici?
Pa, to je teško pitanje. Teško je uopšte debatovati o tome da li je to avangarda, da li free jazz avangarda ako je nastao, odnosno ako ga je Ornette Coleman svirao još 59. 60. godine. Dobro je zadržati se možda samo na pojmu novoga, zato što većina muzičara koje vidimo na Ring Ringu zapravo svira autentičnu svoju stvar, ne kopirajući nikoga i ne uzimajući šablone od drugih, već svirajući samo svoju autentično. To je za mene već dovoljno. Nazovimo to kako hoćemo, ali znači, ako se udubimo u bilo koji od ovih koncerta, mi zažemo da učinimo da nam taj koncert ostane u sećanju godinama. Ja se recimo o tome još i Kida, koga sam sada gledao treći put, tačno sećam i sa njegovog prvog nastupa koji ima u Rexu sa Ground Zero, i posle sa jednog nastupa koji ima u okviru Ring Ringa sa nekim DJ-om u malom klubu Doma omladine. I verujem da će sada i ovaj duo koji je izveo sa Paul Nielsen, da će mi to ostati u sećanju još mnogo godina unapred. Znači, oni su posle tog jednog 50-minutnog seta koji su izveli u Dahu, koji je bio skroz improvizovan, recimo svirali Ornette Coleman u kompoziciju Lonely Woman na jedan potpuno specifičan način. Meni se čini da ja nikad nisam čuo Lonely Woman da tako zvuči. ali to su i dvojice. Neko drugi, da ga je svirao baš na ovom festivalu, sigurno bi ga odsvirao na drugačiji način. To je Ring Ring.
Hvala Vojo.
Hvala Tamara.
Čuli smo Voju Pantića koji je govorio o 21. Ring Ring festivalu, međunarodnom festivalu nove muzike. Zoran Paunović, gost emisije U prvih pet. Zorane, dosta ste prevodili knjige muzičara, dosta ste i pisali o muzici. Šta je za vas nova muzika, odnosno da li vi osjećate avangardu ili ste još uvek, dakle, negde u okvirima onoga što je rock'n'roll?
Ja sam u okvirima onoga što je nekada bilo avangarda, sad verovatno više nije. Moj muzički ukus mogao bi se karakterisati, pretpostavljam, po kriterijumima današnjeg vremena kao prilično konzervativan, pa uglavnom i pišem i prevodim dela o toj herojskoj generaciji rock'n'rolla i nešto manje džeza između 60. i negde 75. To je period koji je meni najzanimljiviji. To je period, kad već koristimo danas često taj termin avangarda, to je period kada je rock'n'roll bio dovoljno mlad da u njemu ima mnogo prostora za avangardu, a opet dovoljno zreo da postavi temelj na kome je ta avangarda mogla da deluje. Jer ne verujem u avangardu koja nastaje ni iz čega, ona mora da se uvek nasloni na nešto. Tako da je taj period, možemo ga suziti još malo, na periodu 65. do 75. najkreativniji period, ne samo rock'n'rolla kao umetničke forme, nego jedan od najkreativnijih perioda muzike 20. veka uopšte, čini mi se. Možemo sad nabrajati mnoge velike rock'n'roll ličnosti koje su baš u tom vremenu dale svoja najbolja, najznačajnija dela. Beatlesi su svoje najznačajnije albume objavili upravo tada, od 65. do 70. David Bowie je već potkraj 60-ih, a naročito u prvoj polovini 70-ih postavio temelj one umetnosti na kojoj će izrasti u jednu od najznačajnijih, ne samo muzičkih, nego uopšte umetničkih figura poznog 20. pa i ranog 21. veka. Pink Floyd, spominjan malo čas, takođe je otvarao nove neke pravce kojima su potom išli mnogi, ne oponašajući ih, nego dajući svoj kreativni doprinos. Dakle, to je neko vreme velike muzike u popularnoj muzici, u popularnoj kulturi, i sve ono što danas čujem kao novo i zanimljivo, uvek mi je zanimljivo zbog toga što me podsjeća na nešto staro, na nešto upravo iz tog vremena. I nova muzika je, dakle, naravno, uvek i podsticajna, ali meni taj podsticaj obično vodi u prošlost, ka ovom vremenu o kome govorimo.
I čini mi se da tome doprinose, dakle, i albumi tih umetnika koji su se pojavljivali, evo, od negde druge polovine 90. godina 20. veka i u novom 21. veku. Dakle, to jeste i nešto novo, ali zapravo oslanjanje na staro, kada govorimo, recimo o albumima Davida Bowie-a, Briana Ferry-a ili nekih drugih izvođača.
Da, ili šta znam, Leonarda Cohena, na primjer, koji ostaje dosledan svojoj poetici, eto, u 21. veku, bez ikakve namere, bez ikakvog nagoveštaja da će prestati. Bob Dylan isto tako, evo, ovih dana objavljuje novi album. Istina, to je album covera, album, dakle, tuđih pesama koje on na svoj način predstavlja, no on zapravo i svoje pesme uvek predstavlja na nov način, daje im autorski pečat, tako da svaku pesmu koju otpeva on je zapravo prisvaja, ona postaje njegova. Albumi, dakle, nastali 90-ih godina i kasnije, sve ih je manje, zapravo sve je manje albuma u onoj formi koja podrazumeva taj format albuma kao integralnog umetničkog dela, zaokruženog počev od omota i svega ostalog, pa do, dakle, rasporeda pesama ili kompozicija na ploči. Nekada je album muzički bio pandan knjige, sad to više nije tako, nego skidate pesmu po pesmu, slušate neko vreme, potom je obrišete, zaboravite, zamenite nekom novom, nemate više onaj utisak cjeline pa i težine koje umetničko delo ima kada progovara kao skup različitih delova uklopljenih u cjelinu. umjesto, dakle, kao samo jedan fragment koji vam je ponuđen, da ga ponavljam konzumirate neko vreme i potom zaboravite.
Vreme je da progovorimo o odnosu pre svega roka, ali i muzike i književnosti. Dobrim delom i poznato je da je negde na američku pre svega i prozu i poeziju uticala književnost, ali dešavalo se i obrnuto. Kada pišete o nekim ljudima poput Jima Morrisona, Boba Dilana, Lou Reeda, Leonarda Cohena, vi govorite zapravo o njima kao o pesnicima. Pesnicima koji su dobrim delom dali novi izraz i dali nešto i samoj književnosti, ili su negde nas podstakli da možda neka književna dela potpuno drugačije sagledavamo.
U recepciji velikih rock pesnika, tih koje ste spomenuli i nekih drugih, postoji jedan osnovni problem. Ta recepcija retko uspeva da bude objektivna. Ili navijačka, pristrasna, pa se poezija, na primjer, Jima Morrisona ili Lou Reeda, proglašava za vrhunsku poeziju koja se može meriti sa najboljom američkom poezijom 20. veka. Ili pak, i to je, čini mi se, nažalost, češće slučaj, nipodaštavanje reakcija koja prati tu poeziju i ocena da ona zapravo bez muzike ne bi bila ništa. Istina je naravno negde između. Jim Morrison možda nije veliki pesnik u rangu najvećih američkih pesnika 20. veka, pesnika Beat generacije, na primjer, i drugih, ali jeste odličan i vrlo značajan pesnik. Pesnik, dakle, koji je imao i punu svest u tome šta mu u poeziji prethodi, a upravo je on čedo te Beat generacije, Ginsberga, Kerouaka, koji je nešto manje bio pesnik, ali je uticao svojom poetikom na Morrisona, i nekih starijih pesnika poput Remboa, poput Baudelaira, poput konačno Williama Blakea. Dakle, Morrison je pesnik i po tom svom književnom pedigreu. On nije došao nijotkuda kao neko ko je pisao muziku, pa onda na tu muziku kalemio tekstove, nego je zapravo mnogo češće njegova poezija nastajala pre muzike, i ta poezija, to je jedini zapravo pravi test za poeziju, može u potpunosti i bez muzike da funkcioniše kao umetničko delo. To važi i za poeziju drugih velikih autora koje smo spominjali. Dakle, kada čitate pesme Leonarda Cohena ili Boba Dilana, čitate ih kao poeziju. Ne razmišljate o tome da li sad ide uz njih muzika ili ne ide. A kad ih još prevedete, pa uspevaju i u prevodu da nešto od te magije umetnosti prenesu, onda je to još jedan dodatni dokaz da to i tekako jeste poezija, i to vredno i dragoceno.
Postoji li obrnuti primjeri, odnosno primjeri koji potvrđuju, dakle, da je i muzika na različiti način inkorporirana u samu književnost, koliko u strukturi, koliko u rečenici, koliko u ritmu, pre svega mislim na prozu?
Postoji, imate toga i kod nas, recimo, proza, prvo što mi pada na pamet, Davida Albaharija, koja i tekako puno duguje rock'n'roll, punku, pre svega. I to je sad to preplitanje uticaja, gde ne znate šta je bilo pre čega. Fras Šupi, na primjer, njegova čuvena zbirka i uticaj te zbirke na Novi talas jeste ogroman, ali isto tako je uticaj Novog talasa na tu zbirku. Dakle, postoji nešto što bi se moglo nazvati rock'n'roll književnošću, ne po motivima i po neposrednom prisustvu rock'n'roll ikonografije, nego po duhu. Tu rock'n'roll književnost prepoznajemo i u današnjim delima Davida Albaharija, prepoznajemo i u delima mnogih drugih pisaca, nekih od mlađih pisaca sa kojima smo imali prilike da se susretnemo prošle godine u žiriranju za Ninovu nagradu. Tabašević, recimo, njegova proza jeste u velikoj meri rock'n'roll proza. Dakle, ta muzika koja se čuje između redova jeste plod uticaja, posljedice uticaja rock'n'rolla. I da kako, ponavljam, taj uticaj muzike i muzičkih motiva nije uvek eksplicitan, ali se vrlo dobro da osjetiti u mnogim delima.
Ili to je poseban pogled na svet, poseban pogled na, i na samu književnost, ali zapravo i na sam svet, kada se dodirnu rock'n'roll i kada se dodirne književnost, odnosno kada se dodirne umetnost.
Jeste, sigurno je poseban pogled na svet koji podrazumeva ono što izvorno rock'n'roll jeste bio bunt, nepristajanje. On je počeo da gubi svoju snagu onda kada je bio prilagođen potrošačkom društvu i kad je bio pretvoren u robu, kao upravo mnoge od onih stvari protiv kojih je ustao i digao svoj glas. Tako da taj bunt danas prenet u književnost kao uticaj rock'n'rolla čini da rock'n'roll nije mrtav, on je dobro i zdravo i živi u književnosti.
To ima i u rečenicama Patti Smith, recimo, i njene knjige, koja je zapravo autobiografija, a koja govori, dakle, o njenom pogledu na svet, o njenom doživljaju sveta koji se upravo može porediti sa onim što bi bila uslovno rečeno, ako je moguće izvesti, definicija rock'n'rolla. Inače, trenutno, čini mi se, koliko u svetu, toliko i kod nas, da su prisutne autobiografije muzičara, biografije muzičara, i da je to postalo nešto što je jako bitno i što se čita.
U svetu su prisutne već duže vreme, toliko dugo da je meni neobično bilo kako to da naši izdavači potpuno ili gotovo potpuno zanemaruju taj, jel da, segment izdavaštva. Tek od pre nekoliko godina počele su kod nas da se pojavljaju i knjige koje su biografije muzičara ili bendova ili studije o njima ili kombinacije jednoga i drugog. Ima naravno međutim biografijama različitih knjiga, od senzacionalističkih i jeftinih do onih koje zaista pokušavaju da proniknu u ono najvažnije u umetnosti onih kojima se bave. A poseban jedan segment predstavljaju te autobiografije muzičara, kojih naravno ima vrlo različitih. Te autobiografije često podrazumevaju i prisustvo ghostwritera, koji je nekad potpisana, nekad nije. Postoji recimo, inače, odličnoj biografiji, autobiografiji Keitha Richardsa, neko komu je pomogao da ona bude baš takva, da bude odlično napisana. Ta biografija sadrži njegov, jel da, neopisivi duh i sve ono što on jeste, ali istovremeno literarno uobličena na način koji svedoči o tome da jeste imao pomagača i zapravo to nije ni prikriveno uopšte i da je postupak stvaranja bio takav. Dok imate recimo autobiografiju Nila Younga, kome očito niko nije ništa sugerisao, pomagao u smislu strukture ili bilo čega drugog u vezi sa ovom knjigom, i baš zbog toga ta knjiga jeste jedna od najlepših, najzanimljivijih rock autobiografija, zato što je ona ono što on jeste. On je i u muzičkom smislu čitavih tih nekoliko decenija koliko se bavi muzikom eklektičan, takav da jednostavno stvara ono što ga u tom trenutku zanima, ostajući onaj prepoznatljivi Neil Young, te takav i ovdje. On piše o, ne znam, dečim vozovima koje sakuplja, o automobilima za odrasle koje isto tako sakuplja, o nekim svojim drugim interesovanjima za koje nismo ni znali da postoje. Tu i tamo piše čak i o muzici, o tome, o svojoj saradnji, onom što nas ljubitelje muzike najviše zanima, o svojoj saradnji sa drugim velikanima sa kojima je radio, pre svega u bendu Crosby, Stills, Nash i Young. Ali baš zbog toga što je tako razbarušena, tako eklektična, tako čarolika, ta autobiografija jeste jedan od najboljih primjera koliko ta vrsta literature može da bude zanimljiva. I naravno Patti Smith i njena knjiga Just Kids, samo deca, koja je nagrađena i Pulitzerovom nagradom, koja jeste potvrda vrednosti, ali isto tako i svedoči o tome da je Patti Smith pristala da napiše autobiografiju u skladu sa nekakvim, mogli bismo reći, mainstream ukusom. Tako da ta autobiografija istinito i iskreno prikazuje njen život sa Robertom Mapplethorpom, pre svega tu etapu njenog života, ali je isto tako i sređena na jedan način na koji, mogu reći, konvencionalna autobiografska literatura mora da bude sređena. To samo ide u korak sa njenim i u muzici pomeranjem ka mainstreamu. Ova prva pesma koju smo danas čuli u emisiji, eto, svedoči o tome. To nije više ona uznemirujuća, buntovna Patti Smith, nego Patti Smith koja sledi svoja muzička interesovanja, u ovom slučaju saglasna, rekao bih, njenim godinama. To nije više ona Patti Smith koja je napravila album Horses ili Radio Ethiopia, već ona koja istražuje muzičko nasljeđe američko i prepevava ga i ispevava ga ponovo u današnjem vremenu. To je ono što on radi u muzici danas.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Koga sledećeg napasti, pitam Vesnu Perić, s obzirom da je ovo naziv i novog filma Michaela Moora, kojim je zatvoren ovogodišnji Beldox, Međunarodni festival dokumentarnog filma, i ovaj film je, Vesna, odmah se našao na redovnom repertuaru, a najavljen je kao nešto potpuno drugačije u odnosu na sve prethodne filmove Michaela Moora.
Pa ne bih rekla da je toliko drugačije, jer Michael Moore uvek koristi kao dokumentarista taj svoj manir da je on nekako vodič, intervjuer i neko ko uvodi gledalca u priču i lično komunicira sa akterima svojih dokumentaraca, ali možda je neobičan ovaj pristup, zato što on sad sa jednim pojačanim ironijskim tonom dolazi da osvaja, pod znacima navoda, Evropu, i sam taj naslov koga sledećeg napasti nekako ironizuje tu večitu geopolitičku poziciju Sjedinjenih Država kao svetskog policajca koji svuda zavodi red i koji ima tu hegemonu politiku. On sam vrlo svesno, onako, pošto on jeste politički aktivista, igra na tu kartu rasvetljavanja te stalne, odnosno provokacije, te stalne pozicije Sjedinjenih Država. Ovog puta on dolazi u Evropu da osvoji, odnosno da pokupi neke mustre koje se uglavnom tiču socijalnih tema. I prva stanica su mu mediteranske zemlje, odnosno Italija, a potom i Francuska. Sad, njegovo putovanje je jedna vrsta inverznog putovanja Kolumba. Dakle, on sad iz Amerike otkriva Evropu na jedan humorističan način, ali nekako potencira tu bajkovitost Evrope. Iz vizure, dakle, Evropa kao drugi u odnosu na Ameriku je nešto što je bajkovito i socijalno poželjno. To nije tvrđava Evropa, ta derogativna sintagma koja je u stvari istinita sada u trenutku migrantske krize. Dakle, on uopšte ne tretira taj deo geopolitičkih tema koje se tiču Evrope, baš već onaj drugi deo vizure iz Amerike. Dakle, Italija, Francuska su zemlje u kojima na godišnjem odmoru radnici dobijaju platu, mogu da idu na pauzu za ručak, deca u školi imaju fantastične obroke, zdrave, ne piju Coca-Cola i tako dalje. Portugal i Norveška su zemlje u kojima se sa poštovanjem ophodi prema zatvorenicima u zatvorima, kod kojih neki čak imaju ključ sopstvenih ćelija. Island je zemlja u kojoj su bankari kažnjeni zbog velikog ekonomskog kolapsa i u kome žene mogu da budu na prominentnim političkim i ekonomskim pozicijama. Jedino putovanje van Evrope je Tunis, gde se takođe govori o tretmanu i o pravima žena, gde je legalizovan, recimo, abortus od 70. godina. Tako da je Evropa i deo Afrike predstavljen kao jedna vrsta bajkovitog sna u kome i radnici imaju svoje pravo ukoliko se izbore u kontaktu sa menadžmentom za sve što im je potrebno. I čak i vidimo u jednom, ova pozicija Michael Moore svakako jeste liberalna i levičarska, čak ga vidimo u jednom trenutku kako peva Internacionalu na jednom protestnom skupu u Portugalu. Dakle, ali to jeste neka koketerija sa levicom i sa komunizmom. Ali ono o čemu, šta je konačnica njegove ideje, da su sve te ideje socijalne pravde nekako implementirane iz američkih ideja, to čak i neki od protagonista priznaju, recimo školstvo u Sloveniji, školstvo u Finskoj, koji su rangirani visoko, profesori tvrde da su te neke ideje zapravo preuzete iz nekih američkih ideja, ali u Americi nisu implementirane. Tako da on zapravo poziva...
To je čuveni američki san, jel? Jel to...
Ne, nije američki.
Referiše na to kao...
Ne, ni u jednom trenutku ne govori o američkom snu. Zapravo, neki od protagonista, recimo Italijani, kažu, ali eto, mi u stvari želimo da odemo, većina nas želi da ode u tu bajnu Ameriku, ali Michael Moore zapravo ubeđuje, ne, dobro vam je ovde jako dobro, možete da živite, ali mislim da je to nakon svih tih dopadljivih i humorno-ironijskih elemenata, dolazimo do jedne zapravo važne teme, a to je suočavanje sa odgovornošću, gde on upućuje da američka nacija koja počiva na jednom genocidnom činu ubijanja i proterivanja indijanaca i na ropstvu koje je trajalo nekoliko vekova na američkom tlu, zapravo treba da se ugleda na nemačku kulturu sećanja i prorađivanja prošlosti i suočavanja sa prošlošću. Dakle, to je jedan onako ton koji je u stvari pred kraj, ali je vrlo, vrlo dominantan u ovom filmu kada se slože sve njegove stepenice koje dolaze do toga. Mislim da je to bila zapravo poruka i neka vrsta provokacije i prozivanja sobstvenih sunarodnika da razmisle o prošlosti sobstvene nacije i samim tim i o sadašnjosti i o budućnosti.
Zorane, kada je reč o savremenoj američkoj prozi, koliko ima ovako, da kažem, subverzivnih tema ili tema na koje se oslanjaju, a koji su, dakle, okrenute ka nekoj vrsti slobode promišljenja, pa i kritike samog američkog društva?
Ima ih kod vodećih američkih pisaca, poput Dona DeLilla, na primjer, meni lično najbliže, pa i Paula Ostera, mada na jedan drugačiji način nego kod DeLilla, primetan je jedan itekako izražen kritički odnos prema savremenoj Americi. I to upravo Americi u onom smislu u kome i Michael Moore kritikuje Americi kao svetskom policajcu, Americi kao zemlji koja na najčešće nimalo suptilne načine uspostavlja tu dominaciju i u duhovnom smislu također nastoji da nametne svoj sistem vrednosti, tako da Don DeLillo, na primjer, u nekoliko svojih posljednjih romana govori da jedan roman o 11. septembru čuvenom i onom što je do njega dovelo i naročito o posljedicama, to je valjda prvi veliki roman o 11. septembru, nastao 5 ili 6 godina nakon samog događaja. Zatim govori o ratu u Iraku, romanu Tačka Omega. Jednostavno, nimalo se ne usteže da ta bolna mesta osvetli i pokaže zaista ono što stoji kao vidljivi deo toga, naročito da se upusti u istraživanje tamne strane, one nevidljive, onog naličja te američke hegemonije. I valjda zbog toga će i ostati doživotno samo kandidat za Nobelovu nagradu. Često se spominje njegovo ime među kandidatima, ali čini mi se jednostavno da je suviše oštar, suviše beskompromisan u tom svom izražavanju stavova, da ne verujem da će moći da se domogne tog priznanja koje, ako uopšte još ima onaj značaj i onu težinu koje je imalo u nekim ranijim decenijama. Tako da, vratimo se pitanju, da, kritički stavovi itekako postoje, no ti kritički stavovi pripadaju onoj literaturi koja se smatra umetničkom literaturom, koja nije za svakoga, ni Paul Auster nije pisat za svakoga, kao što to nije ni Don DeLillo. Ona masovna struja mainstream literature takvim se pitanjima uglavnom ne baje, nego onim večitim problemima mainstream literature, porodičnom tematikom, pitanjima kako uspjeti u društvu i životu i sličnim stvarima.
Jonathan Franzen ima porodičnu tematiku, dakle, ali je daleko od toga da je mainstream i daleko od toga da možemo govoriti o literaturi takođe koja je za širu čitalačku publiku.
Jeste, Franzen je primjer onoga što je, recimo, opet da pomenem, DeLillo uradio u romanu White Noise, Bela buka, pokazao na primjeru, dakle, jedne vrste porodičnog romana, da je moguće kroz porodični roman progovoriti o društvu kao celini. Ranije je to radio Joseph Heller, na primjer, 60. godina u delima Good as Gold, na primjer, ili Kurt Vonnegut u mnogim svojim romanima govori o tim porodičnim odnosima. Toga ima i u romanu Hokus Pokus, toga ima i u drugim njegovim delima, i u Klanici 5 pored ostalih. I ta tematika nije naravno strana savremenom američkom romanu, ali samo kod najboljih pisaca poput ovih koje smo spomenuli, ona uspeva da izraste do priča koje govore i o vlastitom vremenu, a ne samo o nekim opštim ljudskim odnosima i problemima.
Vesna?
Možda najviše u subverziju mogu da prodru, odnosno kroz subverziju mogu da prodru strip i film kao daleko komunikativnije umetnosti koje konzumira veći broj ljudi, a opet su dovoljno mogu da imaju, da posjeduju tu oštricu, čak i ako dolaze iz same Amerike, odnosno čak i ako su, pa još od 70-ih kreće tematizacija Vijetnamskog rata kroz jednu vrstu kritike a kasnije, sad početkom 21. milenijuma, poglavito kroz strip ide ta vrsta kritike savremene Amerike u svakom smislu. Dakle, od konzumerizma do tog, do te hegemone politike koju Sjedinjene Države sprovode. Tako da su to, za razliku od književnosti koja jeste nekako niša za daleko manji intelektualni broj poklonika, strip i film mogu da iznesu subverzivnu poruku, srećom, do šireg broja ljudi.
Ali u filmu i stripu onaj segment stvaralaštva koji nosi tu snažnu subverzivnu poruku nekako je opet izdvojen od glavnog toka.
Da, da, jeste.
I nije namenjen svima, nije namenjen onoj takozvanoj opštoj publici. Tako je sa alternativnim stripom, u kome imate zaista žestoko kritičnih, a tako je i sa filmom, isto tako. Naravno, povremeno ta vrsta subverzivnosti uspe da uđe u mainstream, kao u nekim od filmova o Vijetnamskom ratu, recimo Vodu Olivera Stona, ili pa i Lovcu na jelene, ali obično ona pripada ipak onom delu koji nije za svakog.
Koji nije, da. Mm.
Čini mi se, Vesna, da je toga bilo i više na filmovima u okviru ovogodišnjeg Beldoksa. Govorila si o ovom festivalu, govorila si o neujednačenosti, ali postojali su filmovi koji su se, dakle, oslanjali na kulturu sećanja i na neku vrstu subverzije i kritike današnjeg savremenog društva.
Jeste, ne samo kroz našu optiku, već i kroz stranu optiku. Ono što je zanimljivo, recimo, dva filma koji su, jedan je nagrađen specijalnom nagradom, a jedan je deli prvu nagradu, jesu filmovi koji tematizuju savremenu popularnu kulturu u Iranu. Jedan je Sonita, devojci koja je afganistanska izbeglica, a koja kroz rep kanališe i artikuliše nezadovoljstvo i jako veoma važne socijalne teme. To jesu feminističke teme, teme prodaja devojaka za brak. A sa druge strane, u filmu Rave Iran govori se o dva DJ-a koja su glavno za te rave žurke u Iranu, koji su inače zabranjene. Sva ta vrsta okupljenja su zapravo ilegalna, oni na neki način. Ali opet to je apropriacija zapadne kulture i implementacija u jednoj kulturi koja je restriktivna prema tim uplivima, prema zapada. A opet nekako čini se da bi bilo daleko bolje da je to neki autentičan otpor nekoj dominantnoj matrici koja postoji, a ne samo usvajanje nekog modela koji je, da kažemo, zapadnjački, kao što je tehno, trans i tako dalje.
Hvala, Vesni Perić. Slušamo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Say
Slušate emisiju Prvih pet, a Snežana Ristić u emisiji preporučuje izložbu fotografija Plexiglas u galeriji Barcelona. Autorka ove izložbe je Hatnim Lee.
Ona dolazi iz Koreje i čini mi se da je velika prednost ove male galerije koju vodi David Pužado, inače Katalonac koji je na privremenom stalnom boravku u Beogradu, to što možemo da vidimo neke od vrlo aktuelnih izložbi autora koji dolaze iz inostranstva. Prednost možda u tome i jeste što sam David Pužado pravi te koncepte, dogovore sa autorima, što je galerija relativno mala i što se nekako mnogo brže to može organizovati, iako su planovi godišnji. Hatnim Lee dolazi iz Koreje, originalno, znači ona je rođena u Koreji, njeni roditelji su negde kada je ona bila mala prešli u Washington DC i počeli da rade, u stvari otvorivši jednu radnju koju bismo mi zvali drugstore. Ona ima prodavnicu alkoholnih pića, ali ona praktično prodaje sve ono što vam je potrebno sa raznim sitnicama, od žvaka, bombona, sokova, cigareta i tako dalje i tako dalje. Nije u nekom elitnom delu Vašingtona ta radnja bila i postojalo je pleksiglas staklo koje je na neki način odvajalo one koji kupuju i one koji prodaju, možda zbog toga da bi prodavce zaštitilo od metaka ili da ih na neki način zaštiti od nasilja. Kao što znamo, Amerika baš nije zemlja poznata po nekakvom mirnom, stabilnom i sređenom, pogotovo ne noćnom životu, a sama prodavnica radi 24 sata dnevno i sama Hatnim Lee je trebalo da pomaže svojim roditeljima, to nije nikako volela, e kada je shvatila, kada je počela da se bavi fotografijom, odjednom i njoj to postalo izuzetno atraktivno mesto ili jako uzbudljiv studio. Ona je molila ljude da im joj poziraju i oni su joj pozirali. Znači, mi gledamo kako izgleda na neki način noćni život ili život ili ko sve dolazi u taj drugstor, u tu prodavnicu alkoholnih pića, kako ti ljudi izgledaju, a oni ne pripadaju visokom sloju, to znači oni su negde niži ili niži srednji sloj, relativno su siromašni, ima alkoholičara, ima male dece, ima polukriminalaca, ima svega i svačega, ali koji su se vrlo velikim oduševljenjem pristali da njoj poziraju. I ta jedna serija koju ona jako dugo snimala, fotografija, pojavljivala se u mnogim galerijama u svetu, u Americi je to bilo vrlo interesantno, ta cela njena priča i njen koncept, tako da su dosta časopisa i stručnih, mislim i fotografskih, ali recimo i razne televizijske mreže su objavljivale njenu priču. Tako da je ova priča interesantna fotografski, interesantna je kroz jedan dokumentarni deo, interesantna je uopšte zato što mi taj svet ili to retko kad smo u prilici da vidimo ili vidimo samo u filmovima. Vrlo su uzbudljive fotografije i ti modeli, jer ona je, mora, jer ona svakog od njih molila, znači da je pozira, ona je neki snimala nekoliko puta, videla je kako neki momci odrastaju, ima svoje omiljene modele, ima vrlo interesantan odnos sa tim ljudima koji u suštini i poznaje i ne poznaje, i negde sve se to vidi na fotografiji koja je baš dokumentarna, koja nije onako iščišćena, jednostavna, koja u tom svom haosu, u prostoru koji vam može izgledati uopšte nefotogeničan, u stvari izvire jedna priča o ljudima koji dolaze u tu prodavnicu, ali ti ljudi koji dolaze u tu prodavnicu ili koji žive u tom kraju, to je u stvari priča o Vašingtonu, o jednom delu Vašingtona i o ljudima koji su i došli u prvoj generaciji da budu, da se bore za ono što se zove američki san.
Ako je pleksiglas bila zaštita za prodavnicu i za roditelje koji su radili u toj prodavnici piće, odnosno u tom drugstoru, šta pleksiglas predstavlja za samu fotografiju? Da li ona kontrastira zapravo u odnosu na ta lica koja su pozirala i na te ljude, ili pravi neku drugu, dakle...
Pa ima različitih, nekada deluje kao ogledalo, nekada se vidi da je barijera, nekada je jako dobar taj ocijaj gde izgleda kao ogledalo i nije, gde je poluproziran. Tako da taj pleksiglas u stvari govori o nekoj barijeri koju možemo recimo govoriti u pozorištu, kada je vam je, gde je scena i gde je ono ostalo, kad vi ulazite u publiku ili kada izlazite iz nekakvog zaštićenog prostora koji je, nazovimo u ovom slučaju, umetnički prostor, kada, jer nisu sve fotografije iza pleksiglasa, izlazi ona i u prostor gde je i prodavnica, pleksiglas nije više barijera. Znači, uopšte taj pleksiglas ili ta plastična, providna materija je ovde na neki način i metafora i odnosa njene porodice i Amerike, odnose tog osnovnog prodavca i kupca koji može biti nasilan i kojega se nekada morate plašiti, a s druge strane je to i odnos nekakve i dve kulture i dva sveta, razne stvari tu mogu da se negde upišu. Pri tome Hatnim Lee je poznata fotografkinja koja se bavi i modnom i dokumentarnom fotografijom. Ovo je njen lični projekat u koji je ona lično vezana, koji je rađen i koji suštini predstavlja na neki način i njenu autobiografiju, i možda je zbog toga u tim fotografijama toliko snage.
Izložba je otvorena 16. maja, do kada će biti otvorena?
Biće do kraja negde maja otvorena, 30. maja se već otvara sledeća izložba, negde oko dve nedelje traje izložba u Galeriji Barcelona. Barcelona galerija je u Čumićevom Sokačitu i otvorena je od 2 do 7 popodne.
Hvala Snežani Ristić na preporuci izložbe fotografija Plexiglas autorke Hatnim Lee u Galeriji Barcelona.
Eko. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Slušajte emisiju Prvih pet. Gost današnje emisije je Zoran Paunović, profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, esejista i prevodilac. Zorane, ovu današnju priču smo započeli knjigom Julijana Barnesa, novom knjigom Julijana Barnesa, Šum vremena, i evo, odmiče emisije i bliži se svome kraju. Čini mi se da je zapravo svaki od ovih događaja o kojem smo govorili ili mogao negde da se poveže sa knjigom. Nismo se dotakli možda onog narativnog dela, nismo se dotakli možda i toga kroz, recimo, navedeni film Michaela Moorea, da zapravo Julian Barnes jednu dobru stranu otkriva i pogleda zapadnog sveta i pre svega Amerike na, pogled Amerike na, dakle, tadašnji Sovjetski savez i opet njihov
uticaj na umetnike i pokušaj, dakle, da se sagleda nešto. Julian Bars je sa te strane vrlo, vrlo kritičan kada gleda i tu zapadnu stranu s kojoj i on pripada u odnosu na dešavanje u Sovjetskom savezu, u odnosu na samog Šostakovića.
Tačno, on nastoji da ne bude pristrasan i možda ponekad pomalo preteruje u toj nepristrasnosti. Činio je to, podsjetimo se, u svom ranijem romanu Bodljikavo prase, u kojem je govorio u jednoj briljantnoj priči na stotinak stranica, progovorio o raspadu tog istočnog bloka kroz primere sudbine bugarskog diktatora Todora Živkova, koji su romanu zove Stojo Petkanov. On nastoji, dakle, da te totalitarne režime neminovno sagledane očima Zapada, jer njegove oči jesu oči zapadnog čoveka, sagleda objektivno i da, dakle, bez one licemerne osude diktature pronikne u tajne kako do toga uopšte dolazi da jedan diktator do te mere ovlada čitavim jednim narodom, i to narodom sa bogatom kulturnom istorijom i civilizacijom i produhovljenim narodom. Takav je slučaj u priči Šum vremena sa Staljinom i Staljinovom diktaturom, tako da je to ono pitanje koje njega kao pisca najviše zanima. Kako to da takvi najgori izbiju na površinu i onda se na njoj zadrže duže nego što bi iko mogao da pretpostavlja?
Ova knjiga je podeljena u tri dela i to je još jedan od zanimljivih aspekata kako tumačiti, odnosno kako sagledavati samu postavku i naratora, pa i samu postavku i Šostakovića u odnosu, dakle, na avion, automobil i na stajalište, odnosno čekalište, odnosno na lift.
Da, Bans je to u svom poznatom maniru briljantno rešio, mislim na strukturu romana, lift, automobil, avion, odnosno lift, avion, automobil, kroz ta tri prevozna sredstva, lift koji treba da ga povede na gubilište kao u francuskom filmu, avion koji ga vodi u novi svet u koji će zaviriti u jednom trenutku i neće mu biti ni malo prijatno, ne stoga što ne može u njemu da ostane, nego zato što mu taj novi svet otkriva svu bedu vlastitog onog iz koga je potekao, i konačno službeni automobil na kraju koji mu više ne znači ništa. Dakle, tri vozila, tri metamorfoze jedne uspešne karijere, uspešne kad se posmatra s polja, ali duboko tragične i ispunjene nezadovoljstvom onda kada se suočimo sa Šostakovićem, koji se na kraju suočava sa vlastitim životom na samom njegovom izmaku, onda kada više nema laganja, onda kada priznaje sebi, postavljajući pitanje da li je vredelo, to pitanje koje ljudi obično tada postavljaju, kada priznaje sebi da možda i nije. Barnes naravno ostavlja odgovor otvorenim, kao i svi pravi veliki pisci. On ne daje konačan odgovor, ali nam pruža dovoljno argumenata da nam ta dilema veličine Šostakovićeve žrtve i cene koju on platio za očuvanje vlastite umetnosti ostane zagonetka. Jednostavno, nemate argument za jedan odgovor.
I kratko, evo, na kraju emisije, kakav je odnos danas uopšte prevedene književnosti i onoga što čitamo sa drugih svetskih jezika, ali i sa engleskog, u odnosu na ono što je, dakle, domaće stvaralaštvo, odnosno u odnosu na domaće autore?
Čini mi se ovako s polja posmatrano da su domaći autori već zbog kvantitativnog odnosa pomalo u senci prevedene literature, ili bar više nego što bi trebalo, manje im se pridaje pažnja, tako i onim vrednim delima koje tu pažnju zaslužuju. Jednostavno, danas se kod nas objavljuje mnogo više prevoda nego pre nekih desetak i više godina. Ta prevodna produkcija zaista je najčešće na uštrb kvaliteta, ogromna na uštrb kvaliteta, kako izbora dela, tako i prevoda i svih ostalih aspekata rada na knjizi. Ima tu svega i svačega. Literature zaista za široku i jednokratnu potrošnju. Tako da tu se možda naši pisci s pravom osjećaju pomalo marginalizovano, no ta marginalizovanost ima i unutrašnje uzroke među samim tim piscima. Kao da ne koriste dovoljno stiče se ponekad bar utisak takav, kao da ne koriste dovoljno tu ogromnu ponudu da i sami na neki način u toj svetskoj književnosti pronađu ono što pogoduje njihovom senzibilitetu i da se, kako se to kaže, uključe u nju, da budu deo nje malo više, nego jednostavno kao da malo namerno ostajemo zarobljeni u onom začaranom krugu tema i načina pristupa tim temama koji kod nas postoje već 20-30 godina.
Hvala vam na razgovoru i učešću u emisiji U prvih pet.
Hvala vama još jednom na pozivu.
I da ostajemo na uvodu Šuma vremena Julijana Barnesa, vi sami otkrite ko je taj ko sluša, ko je taj ko pamti, a ko je taj ko pije. Slušali ste emisiju U prvih pet. Gost je bio Zoran Paunović, eseista, prevodilac i profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. A sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Katarina Karakušević, Verica Gajević, Nikola Pejčinović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.